Sestry a bratři, milí hosté, všechny vás vítám k tomuto nedělnímu shromáždění a k Božímu slovu vás chci pozvat verši z 46. žalmu. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Byť by se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Budeme ke cti a slávě našeho Pána zpívat společnou píseň číslo 19. Prosím, kdo můžete, povstaňte k modlitbě. Pane náš drahý, děkujeme ti za to, že máme možnost se svobodně shromažďovat. Děkujeme ti, že žijeme v zemi, kde netrpíme útlakem, kde můžeme tvoje jméno vyznávat. Děkujeme ti za sjezd mládeže, který může dnešní den končit a na který i mnoho bratří i sester z našeho sboru mohlo odjet. Děkujeme ti za to, že nám dáváš svoji moudrost a že nás vedeš i v těžkých chvílích. A také chceme, Pane náš, prosit za všechny nemocné, které máme mezi sebou. Předkládáme ti je a prosíme, aby jsi byl posilou i jejich rodinám. Prosíme tě za strápené. Prosíme tě za ty, kteří od tebe snad odcházejí. Prosíme tě za všechny, kteří nemohou být z různých důvodů ve shromáždění. Prosíme i za tvoje požehnání na všech místech, kde se tvůj lid schází. Prosíme, abys otevřel naše srdce ke slyšení slova, aby jsme byli schopni tvoje slovo slyšet. A prosíme, abys i povzbudil naše ruce k práci pro tvoje království. Prosíme tě i za naše politiky, za naši vládu, abys i jim dával dost moudrosti, abys na ně působil svým svatým duchem. Děkujeme, že ti můžeme všechno toto předkládat. Amen. Otevřeme si svoje Bible v prvním listu ke Korinským a budeme číst z 3. kapitoly od 21. verše do 4. kapitoly verše 2. První list Korinským, 3. kapitola od verše 21. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi, všechno je vaše. Ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr. Ať svět, nebo život, nebo smrt. Přítomnost, nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Budeme zpívat ještě jednou, tentokrát to bude píseň číslo 415. Píseň číslo 415. Já bych pozval teď naše děti dopředu. Vy, co sedíte tady vpředu, tak klidně můžete zůstat sedět. A vás ostatní bych pozval, ať přijdete sem dopředu s námi, za námi. Tak, kolik se vás tady dneska sejde? Kolik vás bude odjetých pryč? Tak, děcka, podívejte se, co tady mám. Co to je? To není váza. Dalo by se říct, že je to flaška. A z čeho je?
Z hlíny.
Z hlíny, ano. Správně. Na co se takový hliněný nádoby používali?
Na vodu.
Na vodu, třeba. Na co ještě? Taky se používali, to museli mít trošičku větší díru nahoře. No?
Na víno,
taky mohli. A co myslíte? Tady tahle ta nádoba. Má nějakou cenu?
Jo.
A jakou? A teď si zkus představit, že bys byl třeba s touto nádobou v poušti. Má cenu tato nádoba pro tebe v poušti?
Jo.
A k čemu?
Na vodu.
No a má cenu ta nádoba, nebo má cenu ta voda?
Ta voda.
A co má teda větší cenu, ta nádoba nebo ta voda v té chvíli? Tu vodu bys mohl mít klidně i v něčem jiným, že? Ale i kdybys měl spoustu takových nádob a byly takhle prázdný, tak ti to vůbec nepomůže. Pán Bůh nás v Biblii, nás lidi, přirovnává k hliněným nádobám. Proto jsem vzal tady tuhle nádobu, která je taky hliněná. A přirovnává nás k hliněným nádobám, které jsou prázdný, tak jak tato nádoba. A teď je potřeba, aby jsme se nechali naplnit. Aby jsme se nechali naplnit tím, co má cenu před Pánem Bohem. To je třeba ta voda v poušti. To může být nějaký vzácný olej, kdyby to bylo v té nádobě. Ale pochopitelně my se nebudeme plnit vodou a nebudeme si říkat, to je dobře, teď jsme před Pánem Bohem plní. My se budeme před Pánem Bohem plnit čím? Pájo. Nevíš? Poslušností Pána Boha. Budeme se plnit tím, že budeme Pána Boha poslouchat. Že za ním budeme chodit a že budeme dělat to, co on po nás chce. Že budeme číst Bibli, že budeme studovat Bibli. No, Báro? Tak, ano, budeme chodit po jeho cestě. To je takový trošičku složitější řečený, protože tady nikde nemáme mapu, kde bychom viděli, toto je ta boží cesta, nebo nějaký ukazatel, tak jak vidíte ukazatele na silnici, která ukazuje, která cesta vede do Prahy, která cesta vede do Třebíče, takže by tam byla nějaká cesta, toto je boží cesta a poté, když půjdete, tak budete spaseni. Takový ukazatel nevidíme. Ale můžeme takový ukazatel vidět v Biblii. A proto chodíme sem do shromáždění, aby jsme se učili těmto božím cestám. A proto vy chodíte do besídky, abyste se učili těm božím cestám, abyste je dokázali vidět i bez toho ukazatele. A abyste se mohli nechat naplnit tím, co je před Pánem Bohem dobré. Takže já vás teď propustím do besídky, abyste se mohli jít plnit. A naše shromáždění bude zpívat společnou píseň. A během této písně bude vykonána i naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 354. Staňme sedět a skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme ti, Pane náš, za to, že nám dáváš spoustu dobrých darů. Děkujeme ti za to, že smíme ti tyto dary i vracet, i v podobě finanční, ale i v podobě, že ti sloužíme a že děláme to, co ty po nás chceš. A tak prosíme, dávej nám moudrost i do tohoto rozhodování. Amen. Nyní už prosím bratra kazatele Assoni, aby nám vyřídil slovo kázání.
Milí bratři, milé sestry, naši hosté, dnešní den je v protestantských církevních kalendářích nazván jako den reformace. Historikové si tím nejsou úplně jisti, že by Martin Luther skutečně o něch svých 95 tezí přibyl na vrata Wittenberského kostela, ale na tom asi tak úplně nezáleží. To důležité je, že on je skutečně sepsal a byl to určitý mezník, veliký mezník v dějinách církve. Vzpomínka na reformaci a vzpomínka na dobu reformace, na církevní prostředí dané doby v nás mohou vyvolávat všelijaké pocity. Myslím, že na jedné straně jsou to otázky, jak je vůbec možné, že se církev může dostat do takové situace, jako to bylo v 14., 15., 16. století. Jak je možné, že nebyla schopna rozpoznat zrůdnost svého nemravného života a tím kompromitovala svědectví evangelia. Jak je možné, že se církev vzdálí evangeliu? A tak si i sami uvědomujeme, že ani církev, žádná církev, ani její představitelé a členové, nikdo není imunní vůči pokušení moci, vůči pokušení přizpůsobit evangelium svým vlastním zájmům. A tak vyvolávali v nás vzpomínka na dobu reformace určitou bázeň, pak je to dobře. Na druhé straně, ale vzpomínka na reformaci je radostnou vzpomínkou, protože to byli právě její představitelé a my to rádi si připomínáme, že to před Martinem Lutherem už byl mistr Jan Hus, jeho předchůdci, že reformace už nějakým způsobem začala klíčit i v našich zemích. Byli to oni, kdo znovu objevili důraz evangelijní zvěsti o spasení z pouhé milosti, bez nutnosti kupovat si spásu za peníze anebo další skutky. Čteme-li společně o nedělích list apoštola Pavla Římanům, pak je to právě slovo z první kapitoly 17. verše, v němž reformátor Martin Luther našel sám pro sebe jistotu své spásy. V tomto slově je napsáno, vždyť v něm, tedy v evangeliu, se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. To bylo slovo, které znamenalo obrovské osvobození a radostnou jistotu spásy a zdá se, že už nejen pro Martina Luthera, ale i pro mnohé další. Spravedlivý bude živ z víry. Tedy učení evangelia o ospravedlnění od Božího hněvu a hříchu pouhou Boží milostí. Tou milostí, kterou přijímáme díky Kristově oběti, pouhou vírou. To je základ naší naděje na Boží pokoj a na Boží požehnání a pak také na věčnost s Pánem Bohem. A právě toto znovu objevili pro nás reformátoři. A tak jsme vděční za odkaz reformace a myslím, že chceme být pokračovatelé tohoto základního reformačního odkazu. žít ze spásy darované pouhou Boží milostí a tuto Boží milost zvěstovat. Připomeňme si ji společně a možná i v osobním vyznání v písni 220. Píseň 220, tvá vzácná milost. V našem posledním zastavení u listu apoštola Pavla Římanům jsme měli před sebou apoštolovou výzvu k tomu, abychom byli pozorní na to, jak hodnotíme sebe sama. Apoštol Pavel vyzývá křesťany, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle měřítka, jímž je víra. A toto měřítko dal každému Pán Bůh. Osobní pokora, která vyrůstá z vědomí toho, jakou cenu má každý z nás v Božích očích, a ta je nesmírná. Tato pokora potom dokáže provonit celý život v jeho sférách. Když apoštol Pavel mluvil o pokoře a o důležitosti smýšlet o sobě střízlivě, jsou to slova, která předcházejí určitému rysu, který apoštol Pavel vidí v církvi. Církev žije skrze duchovní dary, skrze dary milosti, skrze charismata. A jistě to není náhodou, že apoštol Pavel mluví o pokoře právě těsně před tím, než mluví o darech milosti. Nejen v rané církvi tomu tak bylo, že někteří podléhali dojmu, že určité duchovní dary jsou cennější a co víc, svého nositele vyvyšují nad ostatní a dávají mu větší čest. Proto apoštolova slova o střízlivém smýšlení o sobě sama. Dnes budeme číst dál a zastavíme se právě u oněch duchovních darů, darů milosti, které apoštol zmiňuje. Z 12. kapitoly listu Římanům budu číst od 2. do 8. verše. List Římanům, 12. kapitola, čtu od 2. verše. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Duchovní dary. Když jsem sledoval slovíčko pro děti, taky tam začalo vlastně dnešní kázání. Pán Bůh o nás někdy mluví jako o nádobách, o těch hliněných nádobách. Já bych tomu snad dodal jediné, že málo kdo z nás, jestli vůbec kdo z nás je prázdnou nádobou, ten náš problém bývá často v něčem úplně jiném, že my jsme plní. A je jenom otázkou, čeho jsme plní. Pán Bůh nemůže naplnit plné nádoby. Pán Bůh, tak jak jsme to slyšeli v tom slovíčku pro děti, Pán Bůh může naplnit jenom prázdné nádoby. Ty nádoby, které na něho očekávají. A tak je vlastně otázkou, kdo, jak a čím bude plnit svůj život. A podle toho obsahu, ten obsahem se vlastně hodnotí cena každého člověka. Pán Bůh nás vidí a hodnotí podle toho, co vidí v nás. Z dary milosti, z charizmaty se v dějinách církve, a to jsou ty boží dary, to je to, co dostáváme od Pána Boha, s nimi se setkáváme v církevních dějinách ve dvou krajních polohách. Byly doby, kdy po novozákonní době charizmata jakoby především z teologie církve vymizela a příliš se s nimi nepočítalo a nahradil je úřad. Konec konců i ten dnešní text, dary milosti, o kterých mluví apoštol Pavel v listu Římanům, to jsou dary milosti, které velice souvisí, pokud ne úplně, s určitými úřady, se kterými se setkáváme v první církvi. Tedy duchovní dary byly jaksi stotožněny s úřady a dokonce svátostmi církve. Na druhé straně se pak v církevních dějinách setkáváme s obdobími, kdy se zdá, že pro život věřícího není ani tak důležitý úřad, jako Duch Svatý, jako důležitost toho praktikovat nějaký duchovní dar, nejlépe pak ty, které jsou vidět, extatické mluvení jazyky, proroctví, uzdravování. A zdá se, že tyto dary jakoby byly normou pro každého věřícího. Pohled do církevních dějin a především do písma samotného nás vede k určité obezřetnosti a zároveň otevřenosti. Ducha Svatého totiž nelze nijak normalizovat. Proto také ani není možné myslet si, že všechna charizmata, všechny dary milosti, o kterých je zmínka v Novém zákoně, a my tam máme několik seznamů, oni se všelijak překrývají a jistě Nový zákon nevyjmenovává všechny dary milosti, Není možné si myslet, že tyto dary se mohou a musí objevovat v církvi vždy a stejnou měrou. Bylo to tak a je tomu tak, že v některých dobách, i na půdě Bible samotné, v dobách Starého a Nového zákona, v některých dobách je přítomnost Ducha silnější, mohutnější, zřetelnější a viditelnější. A jindy ne. Duch svatý vane. A vane-li, tak vane kam chce. A uděluje charismata jak chce. A také kdy chce. Duchu svatému zkrátka Pánu Bohu nelze upřít svobodu vát v určitých dobách a prostředích více a jindy méně. Jeden z výrazných kazatelů ještě i dnešní doby, Raniero Cantalamessa, pěkně mluví o dlouhé symfonii Ducha svatého zapsané do linek dějin. Jako každá symfonie má své věty, tak i působení Ducha svatého. Některé části této symfonie jsou bouřlivé, silné a jiné jsou klidné a pomalé. Každé z těchto období má své kouzlo, má svou krásu a přispívá k celkové harmonii skladby. A to, co by mělo tedy být charakteristické pro církev v každé době, je právě vědět, že Duch svatý takto vane a takto naplňuje linky i našich dějin. A na církvi je očekávat na vanutí Ducha svatého, žít v otevřenosti a přijímat to, co Duch svatý dává, co Pán Bůh skrze Ducha svatého dává. Už jsem to zmínil, že apoštol Pavel a další apoštol, apoštol Petr se zmiňují o darech milosti na několika místech Nového zákona. Ty seznamy se skutečně různí, všelijak překrývají, všelijak prolínají. Pokud bychom chtěli vykládat a nějak definovat každý z těch darů zvlášť, tak zjistíme, že to tak úplně nejde. Co vyčítáme z darů milosti, jak je vyjmenovává apoštol v listu Římanům? Především dvou skutečnosti bych se rád všimnul. Duchovní dar je potřebí vidět ve světle vzájemné služby jeden druhému. Apoštol tady užívá svůj oblíbený obraz církve jako těla Kristova. A to je zajímavé, jak apoštol Pavel mluví o těchto darech. Určité specifikum, k čemu vyzývá, k tomu se dostanu za chvíli. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Apoštol Pavel ví, jak je to důležité, že církev je víc než jenom společenství určitých individualit, které spolu vlastně nemají moc společného, kromě toho, že se každý z nich individuálně vztahuje ke Kristově milosti. Církev je víc než jenom zhluk lidí, kteří se neznají, kteří spolu nemají nic společného. Církev je pro Pána Ježíše apoštola Pavla společenství, které je si blízké, které je navzájem spojeno a propojeno. Jedno tělo. A v tomto jednom těle si navzájem jeden druhému sloužíme. Určitě apoštol Pavel zmiňuje obraz těla v kontextu darů milosti, protože v těle se všechny údy potřebují a je absurdní mluvit o tom, kdo je důležitější anebo kdo má čestnější místo. Jeden druhému sloužíme. To je smysl darů. A snad je dobře si uvědomit, že to je Boží péče o nás, o každého z nás, to je Boží péče o člověka. Bůh pečuje o církev tak, že svěřuje jednotlivým členům své dary. dary jsou boží. A kdykoliv si navzájem sloužíme dary milosti, které nám Pán Bůh dává, tak nám vlastně Pán Bůh slouží sám. On pečuje o svou církev, o své stádo věřících skrze bližní, obdarované bližní. A je dobře si to uvědomit, když přemýšlíme o sobě, o svých darech a svých posláních, a je dobře si to uvědomit, když přemýšlíme o bližních, o jejich darech a jejich posláních. Je to Pán Bůh, kdo nám slouží skrze bližní. Tuším, asi znáte onu anekdotu s tím farářem, který byl ve vesnici, kterou postihla povodeň, a tak vylezl na, už potom na věž a stojí na věži kostela a modlí se, a tak přijede k němu člun hasičů. Pojďte, otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. A člun odjede. Tak voda stoupá. Farář se pořád modlí, přijede k němu loď a otče, pojďte, my vás odvezeme. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. A už tomu faráři, tak se to v té anekdotě říká, že už mu kouká jenom hlava z vody a teď nad ním letí vrtulník, helikoptéra. Pojďte, otče, hodíme vám lano. Samozřejmě tam, kde je helikoptéra, není vůbec nic slyšet. A každopádně otec odmítl, no tak se utopil a v nebi vyčítá Pánu Ježíši, proč si mě nezachránil. A Pán Ježíš říká, co by si chtěl, poslal jsem ti dvě lodě a ještě helikoptéru. To je způsob, kterým Pán Bůh pečuje o svůj lid. Druhá věc, která se týká duchovních darů, a to je to, čeho bych si také dnes chtěl povšimnout, je cosi, co je docela překvapující. Apoštol Pavel totiž povzbuzuje ty, kdo mají nějaké dary, aby je užívali. Tuším, bychom asi čekali, že to bude docela samozřejmé. Jestli někdo dostal nějaký duchovní dar, nějaký dar milosti, tak ho bude samozřejmě používat. Asi to však tak samozřejmé není, protože apoštol Pavel u každého ze sedmi darů, které zmiňuje, povzbuzuje k jeho užívání, případně konkretizuje, jakým způsobem se onen dar má užívat. Apoštol Petr ve svém prvním dopise povzbuzuje k podobné věci, kdy říká, každý ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Apoštol Petr i Pavel mají na mysli dobré správcovství darovaných darů milosti. A tak, kdybychom se podívali na těchto sedm darů, tak bychom je zhruba mohli rozdělit ostatně jako všechny další dary milosti, se kterými se setkáváme v Novém zákoně, na dary slova a potom dary všelijakých praktických pomocí a praktických služeb. Tak apoštol Pavel mluví o proroctví. Kdo má dar proroctví, ať ho užívá. A apoštol Pavel tam dodá v souladu s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Tam je to slovo diakonia. Kdo má dar vyučování, ať učí. Kdo napomíná a povzbuzuje, ať napomíná a povzbuzuje. Kdo má dar dávání, ať dává upřímně a štědře. Kdo stojí v čele, ať je hodlivý. A kdo prokazuje milosrdenství, ať tak činí s radostí. Vždycky apoštol Pavel, když tam zmíní nějaký úkol, nějaké charisma, tak povzbuzuje, tak ať ho užívá. V souladu s vírou, hodlivě. Máme-li před sebou dary milosti, které se týkají slova, pak je tady proroctví, vyučování, možná napomínání. Všechno se to prolíná, tyto dary, proroctví, jako zvláštní slovo, v němž Pán Bůh dává člověku mimořádný vhled do konkrétní situace a dává zhodnotit konkrétní situace i ve světle Božího slova. Souvisí to i s vyučováním. Vyučování je předávání toho, co si církev předává v evangeliu. Kdo vyučuje, ať učí zvěst, dodnes má být předávána a vysvětlována, a to tak, aby inspirovala ke zbožnému životu. A nám přichází ke slovu určité napomínání a povzbuzování podle zjeveného Božího slova v daných podmínkách. My potřebujeme povzbudit, abychom žili podle nároků evangelia, v souladu s nároky evangelia Pána Ježíše Krista. A Pán Bůh dává církvi takové, kteří umějí povzbuzovat k tomu, abychom podle toho slova, těch nároků evangelia, které slyšíme, abychom podle nich i žili. A tak se nám to mnohde i prolíná. Dar proroctví, vyučování a napomínání. Pak jsou zde dary služby. Apoštol Pavel je tam vyjmenovává dar služby, diakonie, to je alespoň v jeho době, to je velice široký termín, do něho spadá všelijaká péče a služba od péče o vdovy, nemocné, chudé, ale sem patří i hospodářská rada. Sem patří péče o hospodářské záležitosti sborů, alespoň těch pavlovských sborů. Dnešní naše hospodářská rada, a o hospodářovi už neříkáme, že je diakon, a že hospodářská rada je částí diakonie. Ale tak tomu bylo. Diakoni byli ti, kdo se starali o ten praktický, ekonomický a technický chod církve. A souvisí to i s darem rozdávání, tak by nám to asi vyhovovalo a možná se nad tím zamýšlíte, co to znamená, když apoštol říká, kdo má ten zvláštní dar milosti rozdávat, ať dává upřímně, že by to bylo tak s naším dáváním, že dávání je jenom na těch, kdo to dostanou jako zvláštní dar milosti. To bych si asi mnoho z nás řeklo, tento dar nemám. Tento dar mají jiní. To není to, na co myslí apoštol Pavel na tomto místě. Apoštol Pavel tady má před sebou skutečný úřad první církve, v níž mnozí dávali ze svého majetku a pak byl ustanoven ten, kdo rozděloval z tohoto majetku potřebným. Dá se tedy povědět, že když apoštol mluví o zvláštním daru rozdávání, tak mluví o hospodáři, který byl určen k tomu, aby když vidí někoho potřebného, aby rozděloval pomoc. To je nelehká věc, která dnes už se možná v našich sborech tolik neděje, i když v řádu církve bratrské máme určitý paragraf, který říká, že každý člen má právo na přiměřenou pomoc v nouzi. Pro takové rozdílení darů potřebným, těm, kteří se ocitnou v nějaké nouzi, tam apoštol Pavel říká, tam je potřeba upřímnosti, v tom původním řeckém slově je i obsažena určitá štědrost a čistota. Je tady totiž nebezpečí, že ti, kdo budou takto rozdělovat i materiální, doslova materiální pomoc, tak ji mohou všelijak zneužívat ke svým sobeckým zájmům, zvýrazňovat svůj vlastní vliv, než kvůli snad se obohacovat. A asi to víme, že existuje dávání, existuje pomoc, kterou se vlamujeme do soukromí druhých. Je dávání, je pomoc, ke které někdy přibalíme i určitou morální lekci, kritiky. Existuje pomoc, kterou vposledu nechceme pomoci druhému, ale živit svou vlastní domýšlivost a sebeuspokojení. A je také pomoc a dávání, rozdávání, z něhož čiší čirý duch povinnosti, spíš než zářivá radost. A tak apoštol Pavel i pro tuto oblast církve, kde byli ustanoveni ti, kdo měli zvláštní dar, rozdávat. Rozdávat radostně, čistě a upřímně. A apoštol Pavel je povzbuzuje, aby tak činili. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Myslím si, že není nic méně inspirujícího než laxní vedoucí. Ten, kdo je v čele a je laxní, lhostejný, jen stěží může inspirovat ke službě, jen stěží může inspirovat k věrnosti Pánu Bohu. Pokud ten, kdo je v čele, nemluví s určitou naléhavostí, s kterou i Pán Bůh volá člověka, s určitou horlivostí, jak může inspirovat druhé? Proto apoštol říká, kdo stojí v čele, ať je horlivý. A kdo prokazuje milosrdenství, i tady se má na mysli určitý i úřad první církve, úřad, který by nebyl myslitelný bez těch zvláštních darů milosti. Byli to ti, kdo měli skutečně dar pečovat o nemocné, staré a potřebné, to v dobách, kdy ještě nebyly nemocnice. Doprovázeli nemocné, snažili se jim ulehčit jejich utrpení. I tato služba se může stát po nějaké době těžkou a únavnou. A ti, kdo slouží v sociální sféře a zvlášť v domovech důchodců a možná nejvíc to platí o těch, kdo slouží v hospicích, kdo pečují o umírající, to je služba, která vyčerpá. A tady apoštol Pavel povzbuzuje, ať tak činí s radostí příjemným a šťastným duchem. Ostatně je to něco, čemu rozumíme. Pacienti jsou určitě vděční, když ti, kdo o ně pečují, nejsou netrpěliví, podmračení, zamračení, rozmrzelí, anebo podráždění. To pacientům ještě přitíží. Zatímco pokud někdo slouží s radostí, s úsměvem, tak je to něco, co člověka pozvedne. Apoštol Pavel vidí, že pro všechny tyto služby, služby slova, které potřebujeme, i ty praktické služby vzájemné pomoci v různých životních situacích, že pro ně Pán Bůh dává své zvláštní dary. To, co dá jaksi ještě navíc k našemu úsilí. Je to něco, na co spoléháme. Pán Bůh skrze dary milosti slouží své církvi, svému lidu a skrze něj také světu. Při pohledu na tyto duchovní dary, dary milosti, vidíme své potřeby, potřebujeme Boží slovo, prorocké Boží slovo do situace, i osobní prorocké slovo v osobním hledání. Potřebujeme vyučování, potřebujeme znát Boží slovo, poznávat Pána Boha v jeho slově. Potřebujeme povzbuzení, tak, abychom žili podle náruku Evangelia. Potřebujeme konkrétní pomoc a milosrdenství, radostné milosrdenství. Prosme za duchovní dary milosti ke společnému růstu a ke společnému prospěchu. Hledejme je, ale také užívejme ty dary, které nám byly dány. Chtěl bych zakončit dnešní slovo citátem jednoho z církevních otců, Augustina. Ten pověděl, když myslel na dary milosti, když myslel na charismata. On říká toto. Když člověk slyší o všech těch obdivuhodných charismatech, a teď tady vyjmenovává proroctví, moudrost, rozlišování, uzdravení, jazyky, mohl by se zarmoutit a cítit odstrčený, protože si připadá, že žádné z nich nemá. Ale pozor, jestliže miluješ, nevlastníš málo. Miluješ totiž jednotu a vlastníš i ty všechno, co v ní někomu patří. Vyhosti závist a co je mé, bude i tvé. A vyhostím-li závist já, bude mé to, co patří tobě. Závist rozděluje, láska sjednocuje. V jednotě jsou moje všechna charismata, nejen některá. Otevřme zpěvníky. Píseň 228. O bratři, tento den, ať novou písní jásá. Píseň 228. Staňme k modlitbě. Duchu svatý, který uděluješ charismata každému člověku, duchu moudrosti a poznání, ty, který miluješ člověka, který naplňuješ proroky, zdokonaluješ apoštoly, posiluješ učedníky, inspiruješ učitele církve. K tobě, utěšiteli, se obracíme s prosbou. Prosíme tě, abys nás obnovil svými svatými dary, abys na nás sestoupil jako na apoštoly ve večeřadle. Vylí na nás svá charismata, naplň nás moudrostí svého učení, učiň nás chrámy své slávy, opoj nás nápojem své milosti. Dej, ať žijeme pro tebe, ať se ti podobáme, a ať ti vzdáváme čest, čistý, svatý, Bože, Duchu Utěšiteli. Amen. Můžete se posadit.
Věnujte prosím ještě pozornost našim pravidelným oznámením. Je jich trošičku víc, tak se omlouvám. Po shromáždění zveme všechny srdečně na posezení u kávy do spodních místností. Připomínáme, aby si všichni vzali dolů sebou ze šatny věci. V dnešním večerním shromáždění nám bude sloužit bratr kazatel Jan Assoni. Ve středu 3. listopadu bude schůzka sesterského odboru, a to v 17.15. Biblická hodina ve středu 3. listopadu je jako každá první středa v měsíci vyhrazena novému misijnímu cyklu. Jeho ústředním tématem je v roce 2010 a 2011 heslo Srozumitelně o tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět. Budeme mít třetí zamýšlení, a to na téma hřích, o lidské vině a zlu. Kázat bude opět bratr kazatel Jan Assoni. Následující neděli 7.11. v dopoledním i večerním shromáždění poslouží výkladem Božího slova opět bratr kazatel Jan Assoni. V dopoledním shromáždění bude pokřtěna dcera Karolíny Plškové Maruška. Jelikož bude první neděle v měsíci, bude v obou shromážděních slavena též svatá večeře Páně. Staršovstvo sboru vyhlašuje na neděli 7.11. sbírku na diakonii Církve bratrské a na Slezskou diakonii v Brně, konkrétně středisko Eliada a Doreja. Dary lze označit buď diakonie CB Praha nebo Slezská diakonie Brno. Přispět lze hotově při sbírce 7.11. nebo bezhotovostně s vyznačením účelu. A to již ve chvíli vyhlášení sbírky, to znamená od 24.10. už se dá přispívat bezhotovostním převodem. A to až do provedení ve společném shromáždění 7.11. Takže ještě celý příští týden se dá bezhotovostně přispívat. Neoznačené dary při nedělní sbírce budou rozděleni mezi obě dvě diakonie, tedy v Praze i v Brně. Ve dnech 16. až 21. listopadu je objednán pobyt na Valašsku. Zájemci o tento pobyt se mohou hlásit u bratra Jaroslava Štiglera staršího. A poté se napište na seznam do příslušného pokoje. Seznam i plán pokojů jsou vyvěšeny na nástěnce. Minulou neděli skončil v našem sboru Lego projekt. Velice děkuji všem, kteří se na něm jakýmkoliv způsobem podíleli. A s tím souvisí i další oznámení, že celý ten set legových kostek, který jsme tady měli, nám bratři z Německa darovali. A dětský odbor za podpory Rady Církve bratrské vyhlašuje v následujících týdnech a měsících na všech sborech Církve bratrské celocírkevní sbírku kostiček Lega, a to až do konce ledna 2011. Je to z důvodu, aby se Lego projekt mohl udržovat a tím sloužit dál pro misijní účely, které probíhají na jednotlivých sborech. Tyto kostičky lze odevzdávat buď to do kanceláře sboru nebo sestře Kulískové, eventuálně můžete dát i mně. TVR zve ochotné brigádníky na balení časopisu Anténa, a to v pondělí 1.11. od 9 hodin. Brněnská tisková misie při příležitosti 18. výročí zahájení své činnosti nás zve na muzikál Strom, který bude v sobotu 6. listopadu v církvi u baptistů na Smetánce. Letáček bude také na nástěnce. Kdo chtěl minulou neděli přispět na sbírku a nemohl, a nebylo mi to umožněno, protože sbírka nebyla, mohl dnešní anebo příští svůj dar zdvojnásobit. Jinak upřímně děkujeme všem dárcům. Sestra Halamová pozdravuje celý sbor. Děkujeme za pozdrav. A 3. listopadu ve středu bude mít sestra Broklová Jitka 70 let. Upřímně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání. Nyní budeme zpívat ještě píseň číslo 531. Píseň číslo 531.
Požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.